Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi prieteni, ne întoarcem astăzi la Samuel și totodată la rugăciunile ascultate de Dumnezeu. Așa cum ne amintim, Ana, mama lui Samuel, l-a cerut de la Domnul și Domnul a ascultat rugăciunea ei fierbinte. În același timp, Ana, odată ce a văzut rugăciunea ei ascultată, nu i-a întors spatele lui Dumnezeu, ci și-a împlinit promisiunea. Oricât de mult îl iubea ea pe Samuel, știa că de la Domnul a fost primit și la Domnul va fi cel mai bine pentru el. Câți din părinții de astăzi mai gândesc la fel? Și ne mai mirăm atunci că lucrurile nu merg tocmai bine în societatea noastră. Am auzit adesea părinți care se plâng de lipsa de respect a copiilor lor. Întrebarea mea pentru ei a fost: dar Dumnezeul pe care îl numiți voi Tată, se plânge și El la fel de voi? Pentru că dacă și El se plânge la fel de tine, dragul meu ascultător, atunci nu faci decât să culegi ceea ce ai semănat. Pune alte semințe și vei avea o altă recoltă. Vă spun că sfatul meu a funcționat. Dragii mei, nu primim respect pentru că nu avem respect. Copiii noștri nu-L respectă pe Dumnezeu și nu ne respectă pe noi pentru că noi nu-L respectăm pe Dumnezeu. Nu ne ținem promisiunile față de El, nu acționăm în conformitate cu poruncile Lui și nu respectăm darurile din mâna Lui. Deci, în loc să ne plângem de milă, mai bine ne-am evaluat puțin și pe noi înșine. Tot aici am făcut cunoștință cu fiii lui Eli, marele preot de atunci. Fiii lui Eli sunt răi și nepotriviți pentru slujba de preot. Un profet al cărui nume nu este menționat îl avertizează pe Eli că linia sa preoțească va fi încheiată și că Dumnezeu va ridica un preot credincios. Dar să ne întoarcem acum la Ana, care, iată, se roagă din nou. Aceasta este una din cele mai importante rugăciuni ale Scripturii, pentru că este o rugăciune profetică. Să urmărim, deci, ce spune al doilea capitol al cărții întâi a lui Samuel, începem cu versetul 1. Ana s-a rugat și a zis: mi se bucură inima în Domnul. Puterea mea a fost înălțată de Domnul. Mi s-a deschis larg gura împotriva vrăjmașilor mei, căci mă bucur de ajutorul tău. Ana spune puterea mea, dar se referă la puterea ei în Domnul. Ea se bucură de faptul că Dumnezeu i-a dat un fiu. Astfel, ea este biruitoare înaintea celor care au bătjocorit-o pentru că nu putea avea copii. De asemenea, ea se bucură de mântuirea ei. Era o eliberare prezentă pentru Ana. Vedeți, mântuirea este prezentată în trei timpuri verbale. Noi am fost mântuiți. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață, spune Domnul Iisus și consemnează Ioan în Evanghelia sa în capitolul 5, versetul 24. Aceasta înseamnă că Dumnezeu ne-a eliberat de vina păcatului prin moartea lui Hristos. Aceasta este îndreptățirea și este la timpul trecut. Al doilea aspect legat de mântuire este acela că Dumnezeu ne-a eliberat de ceea ce vechii teologi numesc întinarea păcatului, aceasta fiind o eliberare prezentă. Noi suntem chiar acum mântuiți sau salvați de slăbiciunea cărnii, de păcatele cărnii, de greșelile minții și de acțiunile voinței. Aceasta este eliberarea prezentă despre care vorbește Ana. Este vorba despre sfințire și este la timpul prezent. În sfârșit, în cel al treilea rând, mai este și eliberarea de moarte în viitor, nu fizică, ci spirituală. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este, spune Ioan în prima sa epistolă, capitolul 3, versetul 2. Aceasta este o referire la eliberarea viitoare. Noi vom fi atunci mântuiți cu desăvârșire. Aceasta va fi glorificarea și este o acțiune situată în timpul viitor. Deci, am fost mântuiți, suntem mântuiți și vom fi mântuiți. Ana, deci, se bucură de mântuirea ei. Vă mai amintiți ce spune Iona? Mântuirea vine de la Domnul. Psalmistul repetă de nenumărate ori că mântuirea vine de la Domnul. Marele adevăr al mântuirii este acesta. Ea vine prin harul lui Dumnezeu. Noi am fost îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu prin harul său,
fără ca noi să avem vreun merit în aceasta. El ne-a mântuit pur și simplu pentru că ne iubește, nu pentru că am avut noi vreun dar aparte sau am avut noi anumite abilități speciale, nu, ci pur și simplu pentru că ne iubește. Dar să continuăm. Nimeni nu este sfânt ca Domnul, spune Ana. Nu este alt Dumnezeu decât tine. Nu este stânc așa ca Dumnezeul nostru. În Vechiul Testament se spune adesea că Domnul este o stâncă. În Noul Testament, Domnul Iisus Hristos este descris ca fiind piatra din capul unghiului. În Evanghelia după Matei, capitolul 16, versetul 18, am văzut că Domnul Iisus Hristos vorbea despre sine însuși când a spus: pe această piatră voi zidi biserica. Stânca despre care vorbea Ana este aceeași stâncă pe care ne găsim noi odihnă astăzi. Nu este o stâncă la fel ca Dumnezeul nostru niciunde. Nu mai vorbiți cu atâta îngânfare. Să nu vă mai iasă din gură cuvinte de mândrie, căci Domnul este un Dumnezeu care știe totul și toate faptele sunt cântărite de El. Dragii mei, atunci când venim la Dumnezeu în rugăciune, trebuie să fim foarte atenți, să nu îngăduim mândriei noastre să fie o piedică în calea rugăciunii pe care o facem. Trebuie să ne cunoaștem slăbiciunea, inadecvarea, neputința și faptul că nu putem avea nicio pretenție la Dumnezeu. Îi auzim pe unii întrebând: de ce nu mi-a auzit Dumnezeu rugăciunea? Ca să fim sinceri, de ce ar fi trebuit să o audă? Ce drept avem noi asupra lui Dumnezeu? Dacă l-ați primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal, puteți veni la Dumnezeu în numele lui Iisus. Aveți dreptul de a-i cere să vă asculte rugăciunea în numele Domnului. Suntem copiii lui și de aici vine acest drept. Dar totuși, să nu uităm că rugăciunile noastre trebuie să fie în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, vorbind despre rugăciune, mereu a plasat-o în contextul relației, al părtășiei. Chiar rugăciunea domnească începe cu Tatăl nostru. Deci, în afara unei relații cu Dumnezeu, o relație dobândită prin Domnul Iisus Hristos, prin acceptarea faptului că El a murit pentru păcatele noastre, nu ne putem ruga în afara acestei relații. Arcul celor puternici s-a sfărâmat, continuă Ana, și cei slabi sunt încinși cu putere. Cei ce erau sătui se închiriază pentru pâine și cei ce erau flămânzi se odihnesc. Chiar cea starpă naște de 7 ori și cea care avea mulți copii stă lâncezită. Domnul o moară și învie, El coboară în locuința morților și El scoate de acolo. Ideea principală a acestui fragment este aceea că Dumnezeu dă viață. Așa cum spune și Iov: Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat fie numele Domnului. Numai Dumnezeu, dragii mei, are puterea de a da viață și numai El are dreptul de a o lua. Până când vom avea puterea de a da viață, nu avem niciun drept să o luăm. Pentru moment, numai Dumnezeu are această putere. Credeți-mă, Dumnezeu își va asuma responsabilitatea pentru moartea lui Anania și a Safirei, despre care citim în Fapte, capitolul 5. El nu se scuză pentru faptul că intenționează să-i judece pe cei răi. Aceștia vor muri și vor fi despărțiți de Dumnezeu pentru totdeauna. Dumnezeu nu-și cere scuze pentru ceea ce face. De ce? Pentru că acesta este universul Lui. Noi suntem creația Sa. El conduce acest univers după legile Lui. Am vorbit recent cu un student care îl acceptase pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor și domn al lui, dar erau încă lucruri pe care nu dorea să le accepte. I-am spus atunci: dacă nu-ți place cum a alcătuit Dumnezeu planul mântuirii, dacă nu-ți place tot ce face El, poți să te duci să-ți creezi propriul univers, să-ți faci propriile reguli și să-L conduci așa cum vrei. Dar atâta vreme cât ești în universul lui Dumnezeu, ești nevoit să urmezi regulile Sale. Este minunat că ni s-a dat șansa de a ne supune Lui și de a avea parte de binecuvântarea Sa atunci când suntem gata să acționăm așa cum dorește Dumnezeu. Domnul sărăcește și El îmbogățește, mai spune Ana. El zmerește și El înalță. Și cât de bine cunoștea ea acest lucru. Acest verset ne amintește întrebarea pe care o pun atât de mulți oameni. De ce sunt unii oameni bogați în timp ce alții sunt săraci? Eu unul nu pot să înțeleg de ce a îngăduit Dumnezeu ca unii oameni să aibă averi mari, iar alții să fie la limita supraviețuirii. Sincer să fiu, cred că aș fi distribuit mai bine averile, poate cu mai multă dreptate. Dar vedeți, Dumnezeu nu mi-a încredințat mie sarcina aceasta și nimănui altcuiva. El este răspunzător de acest lucru și cred că ni-l va explica într-o bună zi. Voi aștepta explicația lui pentru că știu că el are un răspuns. Până atunci însă să privim din nou la rugăciunea Anei. Versetul 8. El ridică din pulbere pe cel sărac, ridică din gunoi pe cel lipsit, ca să-i pună să șadă alături cu cei mari și le dă de moștenire un scaun de domnie îmbrăcat cu slavă, căci ai Domnului sunt stâlpii pământului și pe ei a așezat el lumea. El va păzi pașii preaiubiților lui, dar cei răi vor fi nimiciți în întuneric, căci omul nu va birui prin putere, spune și versetul 9. Omul nu poate face nimic pentru Dumnezeu prin propriile eforturi sau prin puterea și tăria lui. Creștinii trebuie să recunoască acest lucru. Numai ceea ce facem prin puterea Duhului Sfânt va conta. Avem nevoie să învățăm să ne bizuim pe El și să ne odihnim în El, pentru că, repet, numai prin El putem face lucrurile acelea care să-L onoreze, să-L cinstească. Vrăjmașii Domnului vor tremura. Din înălțimea cerului, El își va arunca tunetul asupra lor. Domnul va judeca marginile pământului. El va da împăratului său putere și El va înălța tăria unsului lui. Acesta este unul din marile versete ale Scripturii, dragii mei, fiind în același timp primul care folosește numele Mesia, unsul. Cuvântul unsul este în ebraică Mesia. Acest cuvânt este tradus în Noul Testament, în limba greacă, prin Hristos. Este titlul Domnului Iisus. Dumnezeu spune că este gata să întemeieze o împărăție în Israel. Pentru că Israel respinsese teocrația, Dumnezeu va unge un împărat pentru poporul său. Dar Ana își încheie rugăciunea. Vă asigur, n-a terminat să se roage. Ea se va ruga în continuare, dar acum se îndreaptă către casă. Elcana s-a dus acasă la Rama și copilul a rămas în slujba Domnului înaintea preotului Eli. Vă gândiți probabil că Samuel a fost lăsat într-un loc de adăpost în care urma să fie ocrotit. Așa ar fi trebuit să fie, este drept, numai că, din nefericire, alta era situația. V-am spus deja despre fiii lui Eli. Se cunoaște mai bine și să luăm aminte pentru că ni se poate întâmpla și nouă. Versetul 12. Fiii lui Eli erau niște oameni răi, nu cunoșteau pe Domnul. Fiii lui Eli erau fii ai lui Belial, cum mai este tradusă sintagma oameni răi, adică erau fii ai diavolului. Ei erau fiii marelui preot, își petreceau timpul la templu și chiar slujeau acolo. Acum, am întâlnit mulți oameni care își trimit copilul la o școală creștină și se simt foarte bine în urma acestei decizii. Acum, nu mă înțelegeți greșit. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru școlile creștine. Cred că fac un lucru foarte bun. Problema este că acești părinți nu se mai roagă pentru copilul lor, considerând că ei nu mai au nicio responsabilitate în ceea ce privește creșterea lor spirituală. I-au pus într-un loc bun și acum pot sta liniștiți. Numai că acel băiat poate să ajungă în locul cel mai periculos cu putință. Alți părinți se simt în siguranță pentru că îl știu pe copilul lor într-o biserică frumoasă. Dragi prieteni, acolo se duce și diavolul. În toate locurile frumoase. Amintiți-vă că diavolul era în odaia de sus, unde Domnul Iisus Hristos avea ultima cină cu ucenicii săi. Diavolul nu se sfiește. Odaia de sus era locul cel mai periculos din Ierusalim în noaptea aceea pentru că diavolul era prezent acolo. Să nu uităm că și copilul care merge la o școală bună sau la o biserică bună are nevoie de rugăciune, pentru că este posibil să se afle într-un loc periculos. Micul Samuel se află într-un loc periculos, așa cum de altfel o să vedem, dar mama lui se va ruga necontenit pentru el și puteți fi siguri de lucrul acesta. Și iată care era felul de purtare al acestor preoți față de popor. Când aducea cineva o jertfă, venea sluga preotului în clipa când se fierbea carnea. Ținând în mână o furculiță cu 3 coarne, o vârea în cazan, în căldare, în tigaie sau în oală, și tot ce apuca cu furculița lua preotul pentru el. Așa făceau ei tuturor acelora din Israel care veneau la Shiloh. Chiar înainte de a arde grăsimea, venea sluga preotului și zicea celui ce aducea jertfa: dă pentru preot carnea de fript. El nu va lua de la tine carne fiartă, ci vrea carne crudă. Și dacă omul zicea, după ce se va arde grăsimea, vei lua ce-ți va plăcea, sluga răspundea, nu, dă-mi acum, căci altfel iau cu silă. Iată cum procedau acești copii ai lui Eli. Ei sunt necinstiți în ceea ce au de făcut în slujba Domnului. Ca să vedeți de ce erau necinstiți, vă rog, uitați-vă din nou la sistemul de jertfe, așa cum îl găsiți în Numeri, în Levitic. Acești tineri sunt primii profitori religioși și, din păcate, seria lor este lungă. Tinerii aceștia se făceau vinovați înaintea Domnului de un foarte mare păcat, pentru că nesocoteau darurile Domnului. Ați auzit? Nesocoteau darurile Domnului. Necinstea lor i-a determinat pe mulți să-L părăsească pe Dumnezeu. Izraeliții vedeau ce se întâmpla la templu cu feii lui Eli și, în loc să se apropie de Dumnezeu, s-au îndepărtat de El. Dragii mei, trebuie să fim atenți la felul în care ne trăim viața și ne conducem bisericile. Tolerarea păcatului în biserică, acoperirea lui, determină pe oameni să se îndepărteze de Dumnezeu. Acesta este unul din protestele tinerilor de astăzi. Am avut ocazia să văd recent cum 100 de tineri și-au dedicat viața lui Hristos. Am vorbit cu ei, i-am văzut la lucru. Sunt împotriva instituției bisericii din cauza ipocriziei ei. Ei nu sunt împotriva lui Dumnezeu. Nu, pe Dumnezeu îl slujesc, îl respectă. Lucrul acesta, mă refer aici la împotrivirea lor față de biserică datorită ipocriziei ei, mă deranjează, mai ales pentru că știu că așa este. Exact așa cum era și în vremea fiilor lui Eli. Samuel făcea slujba înaintea Domnului și copilul acesta era îmbrăcat cu un efod de in. Mama sa îi făcea pe fiecare an o mantie mică și o aducea când se suia cu bărbatul ei ca să aducă jertfa de fiecare an. În timp ce Samuel crește sub influența fiilor necinstiți a lui Eli, mama lui se gândește la el, se roagă pentru el. Ana își iubește copilul. Ea a făgăduit că îl va da Domnului și s-a ținut de cuvânt. În fiecare an ea face o haină pentru el și o aduce. Eli a binecuvântat pe Elcana și pe nevastă sa și a zis, să dea Domnul să ai copii din femeia aceasta care să înlocuiască pe acela pe care l-a împrumutat ea Domnului. Și s-au întors acasă. Când a cercetat Domnul pe Ana, ea a rămas însărcinată și a născut 3 fii și 2 fiice. Și tânărul Samuel creștea înaintea Domnului. Dumnezeu a fost bun cu Ana. Ea a mai avut alți 5 copii, dar nu l-a uitat niciodată pe Samuel. În fiecare an, ea îi făcea câte o haină mică. În ciuda mediului viciat de la templu, Samuel creștea înaintea Domnului și va fi folosit de Dumnezeu, așa cum o să vedem. Eli era foarte bătrân și a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul. A aflat și că se culcau cu femeile care slujeau afară la ușa cortului întâlnirii. Eli era un tată indulgent care închidea ochii la păcatele fiilor săi. Observați imoralitatea îngrozitoare a acestora. Ei se culcau cu femeile care slujeau afară la ușa cortului întâlnirii. Astăzi se vorbește foarte mult despre noua moralitate. Probabil că fiii lui Eli i-ar întrece cu mult pe susținătorii acestei teorii. De fapt, nu era nimic nou, nici în zilele lor. Totul a început înainte de vremea potopului, dacă stăm bine să ne gândim. El a zis, pentru ce faceți astfel de lucruri? Căci aflu de la tot poporul despre faptele voastre rele. Aceasta este atitudinea lui Eli. Doar atât. Faptele fiilor lui Eli deveniseră scandaloase în Israel și tot ce a făcut Eli a fost să le vorbească, destul de blând, în încercarea de a-i mustra. Dragii mei, este bună blândețea, dar uneori trebuie mult mai multă fermitate. Nu, copii, ce aud spunându-se despre voi nu este bine. Voi faceți pe poporul Domnului să păcătuiască. Oamenii făceau ce îi vedeau pe preoți făcând. Fiii lui Eli conduceau poporul Israel în păcat. În loc să ia măsuri ferme pentru îndreptarea situației, Eli îi mustră cu blândețe. Era un tată indulgent. Dacă un om păcătuiește împotriva altui om, îl va judeca Dumnezeu. Dar dacă păcătuiește împotriva Domnului, cine se va ruga pentru el? Totuși, ei n-au ascultat de glasul tatălui lor, căci Domnul voia să-i omoare. Tânărul Samuel creștea mereu și era plăcut Domnului și oamenilor. În ciuda mediului neprielnic, Samuel era plăcut lui Dumnezeu și a oamenilor. El este devotat Domnului și purtarea lui împlinește dorința și rugăciunea mamei sale. Și Dumnezeu îl va folosi, dragii mei. Un om al lui Dumnezeu a venit la Eli și a zis, așa vorbește Domnul. Nu m-am descoperit eu casei tatălui tău când era în Egipt în casa lui Faraon? Eu l-am ales dintre toate semințiile lui Israel ca să fie în slujba mea în preoție ca să se suie la altarul meu, să ardă tămâia și să poarte efodul înaintea mea. Și am dat casei tatălui tău toate jertfele mistuite de foc și aduse de copiii lui Israel. Pentru ce călcați voi în picioare jertfele mele și darurile mele, care am poruncit să se facă în locașul meu? Și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine, ca să vă îngreșați din cele din tâi roade luate din toate darurile poporului meu Israel? Dumnezeu a trimis un profet la Eli să-i spună că Dumnezeu îi încheiase cariera de mare preot. Dumnezeu nu va mai lucra prin preoți. Acum el pregătea un preot profet și primul în această funcție va fi Samuel. El va sluji Domnului, iar slujba sa va fi aceea unui profet. De aceea, iată ce zice Domnul Dumnezeului Israel. Spusesem că și casa ta și casa tatălui tău au să umble întotdeauna înaintea mea. Și acum, zice Domnul, departe de mine lucrul acesta, căci voi cinsti pe cine mă cinstește, dar cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. Dragii mei, trebuie să-L cinstim pe Dumnezeu prin viețile noastre. Ascultați îndemnul din Psalmul 107, primele două versete. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Așa să zică cei răscumpărați de Domnul pe care i-a izbăvit El din mâna vrăjmașului. Și răscumpărații Domnului de astăzi ar trebui să-i mulțumească Domnului și să-L laude pentru bunătatea Lui. Iată că vine vremea când voi tăia brațul tău, a continuat profetul, și brațul casei tatălui tău, așa încât nu va mai fi niciun bătrân în casa ta. Vei vedea un potrivnic al tău în locașul meu, în timp ce Israel va fi copleșit de bunătăți de Domnul, și nu va mai fi niciodată niciun bătrân în casa ta. Voi lăsa să rămână la altarul meu numai unul dintre ai tăi, ca să ți se topească ochii de durere și să ți se întristeze sufletul, dar toți ceilalți din casa ta vor muri în floarea vârstei. Și iată semnul celor ce se vor întâmpla, celor doi fii ai tăi, Hofni și Fineas. Amândoi vor muri într-o singură zi. Toate profețiile menționate în aceste versete s-au împlinit. Vom vedea cum s-au întâmplat toate acestea pe măsură ce vom înainta în studiul Scripturii. Însă iată ce mai spune Dumnezeu. Eu îmi voi pune un preot credincios, care va lucra după inima mea și după sufletul meu. Îi voi zidi o casă stătătoare și va umbla totdeauna înaintea unsului meu. Despre cine credeți că vorbește acest verset? Despre Domnul Iisus Hristos. În rugăciunea Anei, El este menționat ca împărat și ca Mesia, cel care va veni. Moise a vorbit despre El ca profet, iar acum, în 1 Samuel, El este menționat ca preot. Domnul Iisus Hristos este profet, preot și împărat. El este singurul care a împlinit toate aceste slujbe. Dragii mei, în cele din urmă, blestemul a lovit casa lui Eli. Așa cum li se profețește, ei care abuzau de funcția lor vor ajunge să trăiască din mila altora. Ascultați numai, versetul 36. Și oricine va mai rămânea din casa ta va veni să se arunce cu fața la pământ înaintea lui pentru un ban de argint și pentru o bucată de pâine și va zice, pune-mă, te rog, în una din slujbele preoției ca să am o bucată de pâine să mănânc. Este soarta celui ce respinge binecuvântările lui Dumnezeu. Dragi ascultători, să luăm aminte la ceea ce li s-a întâmplat lor. Să nu uităm că Dumnezeu este plin de îndurare și bunătate, gata să ierte, dar este și un Dumnezeu sfânt care nu poate suporta păcatul.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.